Уважаеми приятели, отново се прехвърляме в страниците на Новия Завет, след като приключихме с изучаването на книгата на пророк Софония, сега отново сме в Новия Завет. Днес сме посветили времето на въведение относно това малко послание. Да изучаваш малката книжка на Юда е като да работиш в една златна мина. В нея има толкова много златни късове, които стоят и чакат някой да ги изрови. Какво знаем за автора на това послание? Авторът е Юда. Той, както разбираме от книгата, е брат на Яков. В евангелските разкази имаме записани няколко човека с името Яков и трима мъже с името Юда. За да можем да разпознаем кой е авторът на това послание, на помощ ни идва един пасаж от Евангелието на Матей. Глава 13, стих 55. Не е ли той син на дърводелица? Майка му не казва ли се Мария? И брат му Яков и Йосиф, Симон и Юда? Двама от тези братя, Яков, автор на посланието на Яков, и Юда, автор на посланието на Юда, са полубратя на Господ Исус Христос. Има и още двама други мъже с името Юда, и те двамата бяха сред 12-те апостоли на нашия Господ. Най-известният от тях е, разбира се, Юда Искариотски, апостолът, който предаде Господа. Другият апостол с името Юда е известен последният начин. Юда, не Искариотски, му казва: Господи, по коя причина ще явиш себе си на нас, а не на света? Евангелие от Йоан, 14 глава, 22 стих. Единственото, което се казва за него, е само, че той не е Юда Искариотски. Ето защо вярваме, че авторът на това послание е третият Юда, за който писанието казва, че е полубрат на Господ Исус Христос. Забележете, че нито Яков, нито Юда говорят за себе си като за братя на Господ Исус. Яков представя себе си като слуга на Бога и на Господа Исуса Христа. А Юда се представя като слуга Исус Христов, а брат Яковов. Юда нарича себе си слуга, което означава роб на Исус Христос. Защо Юда и Яков не наблягаха на своята кръвна връзка с Исус? Мисля, че причината е очевидна. Нито Яков, нито Юда вярваха в месианските претенции на Исус до времето на Неговото възкресение. Именно възкресението ги убеди и потвърди пред тях, че Исус е този, който твърдеше, че е. До тогава те просто вярваха, че той е фанатичен на тема религия и, както писанията казват, че не е на себе си. Но след Неговото възкресение те станаха вярващи. Виждате ли, възможно беше да израснеш в един дом с Исус и да не го разпознаеш. В Псалом 69 виждаме, че той преживя самота и неразбиране през годините на подрастване, които прекара в Назарет. Ето защо неговите братя чувстваха, че въпреки, че се били отгледани с него, всъщност те не са го познавали истински по това време. Както по-късно апостол Павел изрази, като каза: от сега нататък ние не познаваме никого по плът. А ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече така го не познаваме. Второ послание към Коринтяни, 5 глава, 16 стих. Юда, въпреки че беше полубрат на Исус, осъзна, че той е прославеният Христос и че човешките взаимоотношения са без всякакво значение. Той трябваше да дойде при Христос като грешник, да го приеме като спасител, така както всички останали. Между другото, както Яков, така и Юда дават чудесен отговор на едно движение, което се надигна след апостолската ера. В един кратък период от църквата, вярващите започнаха да почитат Исусовото семейство по един доста суеверен и сакрален начин, сякаш те бяха нещо специално. Всъщност те не бяха с нищо по-особени, бяха само едни човеци, които също трябваше да отидат при Христос, както ние с вас трябва да дойдем при Него за спасение. До известна степен приемам, че протестантизма е пренебрегвал Мария. Тя е била една великолепна личност. Нищо случайно, че е била избрана от Бога да носи Сина Божий, но това не означава, че трябва да бъде въздигана над другите хора. Тя заема своето полагащо се място. Елисавета я нарече благословена сред жените. Не благословена над жените, и Мария също призна своята нужда от Спасител. Евангелие от Лука, глава 1, стих 47. Така краткият период, през който църквата беше издигнала семейството на Исус на една много висока позиция, сигурно щеше да породи възражение в Яков и Юда. Те самите заемаха позицията на обикновени слуги, роби на Исус Христос. Какво да кажем за датировката? Юда се обръща главно не конкретно към определен кръг от читатели или пък само към хората от дадени географски ширини. Въпреки това, обаче той вероятно е имал предвид точно някой географски район, обезпокояван от лъжливи учители. В посланието липсва достатъчно информация, за да разберем дали неговите читатели са били главно юдейски или езически християни. Може би са били съчетани и на двете групи, но във всеки случай заплахата за прогреса на вярата в техния район са били многото вероотстъпници, които са отхвърлили Христос както на дело, така и на думи. Юда описва тези еретици по един начин, напомнящ на описанието във второто послание на Петър, и ни довежда до въпроса за връзката между двете послания. Голямото сходство между стихове от втората глава и от 4 до 18 стих на посланието на Юда едва ли е случайно, но явните различия изключват възможността едното послание да е чисто копия на другото. Има две възможности, някой да е ползвал, някой от двамата, Юда или Петър, да е ползвал едното или другото послание. Тези, които приемат, че Юда използва второто послание на Петър, смятат, че времето на написването е 65-66 година. Ако е обратното, то тогава посланието е написано някъде 68 или 69. При сравнението на двете послания се вижда, че във второ Петрово се предвкусва бъдещето на дигане на учители, вероотстъпници, докато в Юда е записано историческото изпълнение на думите на Петър. Юда директно цитира второто Петрово послание, например третия стих от глава 3, и го признава за цитат от апостолите. Така че ние сме по-склонни да приемем варианта, че Юда е използвал второто Петрово послание, т.е. датировката е 65-та или 66-та година. Поради това, че в Новия Завет и в преданията не се споменава нищо за по-късните години от живота на Юда, ние не знаем къде е написано това послание. По никакъв начин не можем да кажем със сигурност и от кога то датира, но вече казахме вероятната дата. Какво да кажем за самият автор? Въпреки че темата на посланието не е обширна, Юда е било прието за автентично послание и се е цитирало от отците на ранната църква. Може би и преди, но със сигурност за това послание започва да се споменава през последната четвърт на II век. То е било включено в Мораториевия канон. И това е 170-та година след Христа. И то е прието за част от писанието на ранните водачи, като Тертулиан и Ориген. Въпреки това се появяват съмнения относно мястото на Юда в канона поради употребата му от апокрифа. В някои клонове на църквата то е било една спорна книга, но в последствие получава всеобщо признание. Подобно на своите братия, Юда не е вярвал в Исус преди възкресението му. За него се загатва още само в първото послание на апостол Павел към коринтяните, 9 глава, 5 стих, където е записано, че братите на Господа са взели техните съпруги със себе си на мисионерските пътувания. И ние смятаме, че става дума и за Юда, за който се говори в Деяния на апостолите, 15 глава, 22 стих. Извън библейските предания не споменават нищо повече за него. Как се вижда Христос през погледа на Юда? За разлика от осъдените поради тяхната безнравственост и отричане на Христос, вярващите са пазени за Исус Христос, казва Юда в първия стих. Юда заръчва на своите читатели: пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. Стих 21. Но в 24 заявява: Господ може да ви опази от препъване и да ви направи да застанете непорочни с голяма радост в присъствието на Неговата слава. Каква е темата на това послание? Бихме казали така: увереност в дни на отстъпление. Някои смятат, че основната тема може да се изяви така: сражавай се, бори се, воювай. Когато някой започне да отстъпва от вярата, когато се появяват лъжливи учители, когато Божията истина започне да се атакува, тогава идва време за борба, за отстояване на вярата. На това предизвикателство могат да отговорят само вярващи, които духовно са в добра форма. В началото на своето послание Юда съсредоточава вниманието върху общото спасение на вярващите, но после усеща подтик да ги предизвика да воюват за вярата. Защото опасността е реална. В църквата са се промъкнали лъжливи учители, които обръщат Божията благодат в необуздано своеволие. Юда напомня на такива за това, как в миналото Бог е постъпил с невярващия Израел, с непокорните ангели и с нечестието на Содом и Гомор. Изправени пред такава опасност, християните трябва да бъдат много бдителни. Предизвикателството е голямо. Но велик е този Бог, който може да ги опази от препъване. Юда взе писалката на вдъхновението, за да пише на някои теми и истини, засягащи Евангелието и спасението. Той можеше да избере темата за оправдание чрез вяра. Но апостол Павел вече беше писал върху тази тема на римляните. Можеше да избере възкресението на Христос. Но Павел беше писал и за това в първото послание към Коринтяни. Или можеше да избере доктрината за примирението. Но отново, Павел беше писал за това във второто послание към Коринтяните. Може би Юда можеше да пише върху величавата тема за вярата. Но отново, апостол Павел беше писал за това в Галатяни. Или можеше да избере църквата като тяло Христово. Отново Павел беше писал за това в посланието към Ефесяни. Или можеше да избере личността на Христос. Но и за това апостолът беше писал на Колосяните. Юда можеше да пише за великия първосвещеник. Но авторът на Евреи беше написал за това. Или можеше да избере темата за общението. Но апостол Йоан щеше да пише върху това по-късно, така че Божия дух го накара да развие една друга тема, вместо да разсъждава върху вече написани неща. Божия дух възпря вниманието му, преди още той да избере своята тема и го насочи в друга посока. Темата на Юда беше идващото отстъпление и как да се воюва срещу него. Той рисува пред нас най-живата картина, която някога е създавана за отстъплението, и той я представя по един много драматичен начин. Юда вероятно е възнамерявал да пише друг текст. Когато развитието на един зараждащ се гностицизъм се превръща в заплаха за християните и кара апостола да пише това послание. Става дума за някаква форма на беззаконие, която тълкува погрешно учението за свободата, която развива Павел, която те предават като слободия. Лъжеучителите докарват на църквата толкова беди, но истинските вярващи не бива да се безпокоят от това. Трябва да израстват във вярата, да се молят, да живеят в изпълнено с любов единство с Бога, да очакват завръщането на Христос и да се стремят да спасят заблудените. Юда поставя един червен светофар на най-опасния завой по магистралата, по която пътува Църквата Христова. Юда описва с живи краски и с вдъхващ благоговения език ужасното положение, което стои пред нас в бъдеще. Това малко послание е като една аларма срещу крадци. Отстъпниците са навлезли в църквата. Те влизат през задната врата, докато никой не ги гледа. И това малко послание е като една атомна бомба. Първата бомба не падна върху Хирошима и Нагасаки, а падна там, където Юда писа това малко послание. Тази бомба експлодира в ранната църква като едно голямо предупреждение. Ключовата дума в това послание е «Воювайте за вярата». Авторът на посланията е дълбоко загрижен от опасността от учители еретици в църквите. Той силно желая вярващите да отхвърлят тази заплаха по правилния начин. Така че съдържанието разкрива две основни цели. Първо, да порицае делото на свободомислещите в кавички нечестивци, които са нападали църквите, и второ, да даде съвет на читателите да стоят твърдо, да растат във вярата и да воюват за истината. Юда малко споменава за това какво конкретно учат тези свирепи морски вълни, както ги нарича, но е възможно те да са били поддръжници на версия на гностицизма. Юда дава единствените сведения в писанието относно спора между Сатана и Михаил, архангелът, който пазеше тялото на Моисей. Това е един забележителен текст в писанието. Също така Юда е записал пророчество на Енох, което не можем да намерим никъде другаде в писанията. Той вижда Господа, идващ с 10 000 от своите светии. Така че малкото пророчество на Юда подхожда за добър увод за последната книга Откровение. Сега ще дадем един общ план на съдържанието на посланието. Първо римско. Повод за посланието. Обхваща първите три стиха. Първо арабско. Увереността на вярващите. Стихове 1 и 2. Те са осветени, пазени и призвани. Второ. Смяна на темата към отстъпление. Стих 3. Второ римско. Поява на отстъплението. Първо, начало на отстъплението, стих 4. Второ, Израел поради неверие беше унищожен в пустинята, стих 5. Трето, ангелите се разбунтуваха, те са държани във вериги, стих 6. Четвърто, Содом и Гомор съгрешиха, те са унищожени с огън, стих 7. Пето, съвременните учители на отстъплението са идентифицирани. Те презират властта. От 8 до 10 стихове. Шесто. Каин, Валаам и Корей. Примери на отстъпничество. Стих 11. Седмо. Съвременните учители на отстъплението са описани. От 12 до 16 стихове. Трето римско. Държанието на вярващите в дните на отстъпление. Първо. Вярващите, предупредени от апостолите, че ще дойдат отстъпници. Стихове 17, 18 и 19. Второ. Какво трябва да направят вярващите в дните на отстъпление? Първа подточка – да се назидават във вярата. Второ – да се молят. Трето – да се пазят. Четвърто – да ожидат. Пето – да бъдат милостиви. Шесто – да спасяват други. И седмо, да се гносят даже от осквернена от плътта дреха. Уважаеми приятели, тази вечер започнахме изучаването на краткото послание на Юда. Говорихме за автора, за времето на написване и за основните теми, които се разглеждат. Дадохме и кратък план, по който ще се водим в нашите бъдещи изучавания. В следващото предаване започваме стиховете, които са в това послание. Нека Бог да ви благослови!